Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 82, Yesus ditangkep. Dina siaran anu kalangkung, urang diajar ngeunaan pasamuan panungtungan, di mana Gusti Yesus tuang sareng murid-muridna sate acan anjeunna dugi kana ajalna. Urang ngadangu yen Gusti Yesus nguningakeun ka muridna anu 12 urang, yen salah sahiji ti maranehna baris ngahianat tur nyerenkeun anjeunna ka musuhna. Urang ngadangu Yesus maparin roti sareng lumur anggur ka murid-muridna sareng nguningakeun naon hartosna tina simbul eta. Anu ngajelaskeun yen Yesus sumping ka dunya teh kanggo ngocorkeun getihna salaku kurban anu ngabebaskeun dosa sareng maparin hirup anu langgeng. Dina dinten ieu urang bade neraskeun pangajaran nalika Yesus ditewa ku para sardadu sapertos anu kaunggal dina kitab Injil Yohanes pasal anu ka-14. Maraneh ulah salempang saurna deui sing percaya ka Allah sarta sing percaya ka kami. Di bumi rama kami loba kamar sarta ayeuna kami rek kaditu nyadiakeun pitempateun maraneh. Lamun teu kitu ku kami moal diomongkeun ka maraneh. Sanggeus nyadiakeun pitempateun maraneh, kami ti ditu tangtu datang deui nyokot maraneh supaya maraneh oge aya di tempat kami. Maraneh geus nyaraho jalan ka tempat anu ku kami rek diteang. Gusti, ceuk Thomas, abdi-abdi teterang Gusti bade ka mana? Bade terang kumaha jalan ka ditu? Waler Gusti, ka Thomas. Kami jalanna, kami kayak tianana, kami sumberna hirup. Kusabab eta, lamun henteu ku jalan kami, moal aya anu bisa datang karama. Ayeuna saurna kasalarea, maraneh geus nyaraho ka kami, karama oge tangtu nyaraho. Malah ti ayeuna maneh oge geus nyaraho ka mantenna teh geus narenjo. Hal ieu ku kami diomongkeun ayeuna mengpeng kami aya keneh jeung maraneh. Panulung tea nyaeta Roh Suci beunang nyuhunkeun kami karama, ka maraneh bakal ngawurukeun sagala perkara. Jeung ngingetkeun supaya maraneh aringet kana sagala hal anu ku kami geus diwurukeun. Maraneh ku kami rek ditinggalan kakertaan. Kakertaan kami pribadi, anu beda ti kakertaan asalna ti dunya. Ulah honcewang, ulah baringung, ulah rarisi. Salajengna Yesus ngahibur hate murid-muridna, tur nguningakeun maranehna ngeunaan naon nu bakal kajentenan. Yesus ngajanjikeun saurang panulung anu baris nyarengan jeung nguatkeun maranehna. Nyaeta Roh Suci anu dipaparin ka satiap jalmi anu percanten tur nampi anjeunna salaku Gusti sareng juru salamet. Roh Suci maparin parobihan, nyucikeun, nguatkeun sareng mimpin kana bebeneran. Sapertos kacutat dina kitab Yohanes pasal anu 16 dugit ayat anu ka-13. Saparantos Yesus naik ka sawarga, Roh Suci lungsur ngauban sareng minuhan satiap jalma anu percaya. Dina tepangan anu bakal sumping, urang baris langkung neuleuman ngeunaan Roh Suci. Atuh ayeuna mah hayu urang lajengkeun aosan kitab Matius pasal 26 anu nyarioskeun. Sanggeus kitu anjeuna nganyanyikeun hiji lagu pupujian. Tidinya terus keluar ngajugjug ka Gunung Jetun, Yesus nyarios, "Peuting ieu keneh maraneh bakal kalabur ti kami sabab ceuk kitab suci eta pangangon ku Allah baris dipaehan, dombana disina paburisat. Tapi sanggeus kami dihirupkeun deui, kami rek miheulaan maraneh ka Galilea." Ceuk Petrus ka anjeunna, "Sanaos nu sanes naringalkeun Bapa, abdi mah moal." Waler Yesus ka Petrus, "Kami ngingetan, peting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh bakal geus tilu kali nyebut teu wawuh ka kami. Ceuk Petrus, moal. Abdi mah moal nyebut kitu sanaos kedah paeh barang sareng bapa oge. Nu sejen ngaromongna teh kitu. Yesus nyanak murid-muridna ka hiji tempat anu ngaranna Getsemane. Tidinya saurna maraneh dariuk di dieu sabot kami neneda di ditu. Anjeuna teras angkatna nyanak Petrus jeung dua sadulur anak bapa Sebedius. Manahna nalangsa jeung ketir, hate kami asa remuk. Nalangsa taya hinggana, daragoan di dieu jeung kami bantuan nyaring. Saurna kamaranehna, bari angkat ngantunkeun sanggeus rada jauh bluk anjeuna sujud ngabebeutkeun anjeun teras naneda. Nun ama manawi kengeng mah ieu lumur eusi kasangsaraan teh singkirkeun ti abdi. Nanging ulah numutkeun panuhun abdi, kedah numutkeun pangersa ama. Urang ninggal lumur kasangsaraan naon anu alim dileueut ku Yesus. Kieu unggalna tina kitab suci Matius pasal anu ka-26. Sanggeus naneda anjeuna ngalongok heula ka nu tiluan tapi geus sarare. Ngalahir ka Petrus, na teu kuat maraneh tiluan mantuan kami nyaring barang sajamah. Kudu nyaring, kudu naneda supaya ulah keuna ku panggoda. Maraneh ari jiwa mah sumanget tapi badan lahir hengker. Geus kitu dikantunkeun deui mindo nenenda. Nun ama ari teu kengeng teu mah ieu lumur eusi kasangsaraan teh teu kedah bae diinum. Mugi pangersa ama laksana. Geus kitu ngalongok deui kanu tiluan tapi sarare keneh bae. Panona teu barisa dipake beunta. Seug dikantunkeun deui katilu kalina nenda kecap-kecapna cara tadi keneh. Geus kitu nepangan deui nu tiluan. Tidinya ngalahir, rek tonggoy bae sarare jeung ngareureuh teh. Tenjo geus waktuna putra manusa teh diserenkeun kana kakawasaan manusa nu doraka. Gerah rudang, urang indit, tenjo anu rek ngahianat ka kami teh geus datang. Sabot anjeuna sasaruan keneh, Judas murid tinu 12 tea geus datang jeung jelema loba pisan. Marawa pedang jeung gegendir tititah imam-imam kapala jeung para kokolot. Eta jelema hianat teh memehna geus mere isarat. Mana-mana anu ku kaula dicium, eta jelemana pek tangkep. Manehna muru lempeng ka Yesus, salam pa guru, pokna bari teras nyum. Yesus ngawaler, gerapek eta pakarepan teh lampahkeun kisanak. Rob aranjeuna dironom terus ditangkep, dicarek pageuh pisan. Tinu ngiring ka anjeuna aya nu nyabut pedang, dikadekeun ka hiji jelema bujangna Imam Agung, rampung celina. Tapi saur Yesus, asupkeun eta pedang sarang ka andeui. Sabab anu ngagunakeun pedang paehna ku pedang deui. Dikira kami teu bisa nyambat karama kami menta balad malaikat leuwih ti 12 pasukan. Tapi lamun kitu kumaha rek laksana ucapan kitab suci yen kudu kieu jadina. Geus kitu sasauran kanurea, maranehna marawa pedang jeung gegendir nangkep ka kami. Nah kami teh penjahat. Unggal poe kami aya di bait Allah ngawuruk. Kumaraneh teu ditangkep. Tapi memang geus kitu mistina. Sangkan laksana pisaur nabi-nabi anu ditulis ina kitab suci. Ari murid-murid tuluy kalabur kabeh ti anjeuna. Yesus kunu narangkep dibawa ka bumina Kayapas Imam Agung. Didinya geus kumpul guru-guru agama jeung para kokolot. Urang parantos ngadangukeun kumaha Yesus masihkeun salirana kana leungeun-leungeun anu bade ngarogahalana. Patarosanana kunaon Yesus bet ngalakukeun hal sapertos kitu. Anjeuna tiasa meruhkeun angin, ngusir roh-roh jahat, ngadamangkeun anu lolong, sareng ngagugahkeun anu maot. Kunaon teu tiasa ngabebaskeun dirina ti musuhna? Yesus malihan mah nyarios ka muridna, asupkeun eta pedang, sareng ka deui. Sabab anu ngagunakeun pedang paehna ku pedang deui. Sadaya eta ku anjeuna dilakukeun sangkan laksana pisaur nabi-nabi anu diserat dina kitab suci. Yen Mesias kedah sangsara ngurbankeun getihna salaku kurban pamupus dosa manusia. Yesus ngurbankeun salirana kanggo abdi sareng palawargi. Dugi dia tepangan urang dina dinten ieu harapan sim abdi, palawargi tiasa ngadangukeun deui pangajaran anu salajengna. Pamugi Gusti ngaberkahan palawargi sadayana, sareng tiasa ngartos kana pangandika Gusti, ama nyaheun ka kami, lantaran kami ikhlas ngorbarkeun nyawa anu tangtu bakal katarima deui. Saenyana, moal aya anu bisa ngarebut nyawa kami, dikorbankeun oge ku karana kaikhlasan kami. Kami kawasa nyerenkeun, kawasa nyokot deui kitu pangersana ama kami. Palawargi, hatur nuhun parantos nyayogikeun waktos kanggo ngadangukeun acara ieu. Saupamina aya di antawis palawargi nu panasaran sareng bade ngadugikeun patarosan, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081-3377-7386. Hatur nuhun sareng wirujeng patepang deui, Gusti ngaberkahan palawargi sadaya.
God.